สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมช่อสะอาดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นนะคะซึ่งรายการผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอและสมาคมสื่อช่อสะอาดสำหรับวันนี้นะคะดิฉันประนอมประสงค์มงคลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยท่านผอ.พรหมินทร์ กันทิยะนะคะท่านเป็นผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกับท่านมาเป็นอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.พรหมินทร์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะก็คงจะต้องขอเรียนถามหรือว่าขอความรู้จากท่านผอ.พรหมินทร์นะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการโดยสารรถสาธารณะนะคะพอพูดถึงเรื่องของรถสาธารณะก่อนอื่นก็คงจะต้องขอเรียนถามท่านผอ.พรหมินทร์ก่อนเลยนะคะว่ารถสาธารณะหมายถึงรถประเภทใดบ้างคะท่านผอ.คะ
ก็จริงๆแล้วรถโดยสารสาธารณะก็เป็นรถทุกคันน่ะที่เราไปขึ้นเขาแล้วก็จ่ายตังค์เขานะฮะคือไม่ใช่ของเรานะฮะ
ค่ะ
เขาเอามารับจ้างอันนี้พอนึกถึงรถก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์สามล้อตุ๊กตุ๊กรถตู้รถบัสรถเมย์หรือสมัยก่อนเรียกรถคอกหมู แต่เอามารับส่งผู้โดยสาร
ค่ะ
เออนะต่างจังหวัดก็ยังมี2แถวนะฮะ
ค่ะมี2แถว
เชียงใหม่ก็มี4ล้อแดง
มีรถเล็กนะคะมีสกายแล็บ
ใช่ครับอันนี้คือในความหมายของคำว่ารถสาธารณะ
แล้วแต่ละพื้นที่นะคะ
แต่ทีนี้ไอ้ที่เราคิดว่าจำเพาะเจาะจงมากสุดแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องเอากำกับดูแลเอาใจใส่มากสุดก็คือในกลุ่มของรถบัสที่วิ่งระหว่างจังหวัดระหว่างภาคนะฮะกับรถตู
้
ซึ่งเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะพอรถเล็กๆที่เขาวิ่งกันในพื้นที่ก็นิดๆหน่อยๆเขาไม่เป็นไรน
ะ
ผมไปที่ภูเก็ตก็เห็นรถคอกหมูรุ่นเก่านะฮะทางอบจมาบริการวิ่งรถรับส่งนักเรียนอันนี้ก็น่ารักดีฮะแต่เขาวิ่งช้านะฮะปลอดภัย
ค่ะ
แล้วก็คนขับเขาได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีด้วย
ค่ะ
นะ
ก็เป็นรถของพื้นที่ที่เขาใช้กันเป็นประจำใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
ครับแต่ทีนี้เนี่ยรถที่เป็นสาธารณะเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามมาว่ากรมขนส่งทางบกเวลาจดทะเบียนรถเนี่ยมีคุณภาพกำกับดูแลคนขับอย่างไรนะฮะจะทำยังไงให้คนขับนี่มีความพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีกว่านี้ได้ไหมนะฮะไม่เอาแบบรถเมล์สาย8อ่ะได้ไหม
ค่ะไม่ซิ่งไม่ขับสวิสวาดหรือว่าก่อนอื่นนะคะต้องเรียนถามท่านผอ.พรหมินทร์ก่อนว่าอย่างตัวคนขับเองหรือผู้ที่ทำหน้าที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยที่จะพาผู้โดยสารเนี่ยเดินทางถึงจุดหมายเนี่ยควรจะเตรียมตัวหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งเป็นความคาดหวังแต่เราก็หวังนะคะว่าอยากให้ทำได้แบบนั้นนะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหรือบางท่านที
่
ฟังอยู่อาจจะบอกเราลืมข้อนี้ไปเราจะได้นำกลับไปทำได้อะค่ะ
จริงแล้วสังคมไทยก็คาดหวังนะอยากเห็นคนขับเนี่ยเป็นเหมือนกับกัปตันเครื่องบินนะผมนั่งคุยกันหลายวงแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะที่เครื่องบินเนี่ยทำไมกว่าจะขับได้เนี่ยแหมดูดีจังเลยนะไปสอบไปฝึกนะ
ต้องเรียนอย่างหนักเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าพอจะไปขับรถบัสปุ๊บเนี่ยเมื่อเช้านี้เมื่อผมเห็นติดป้ายอยู่หลังท้ายรถบัสรับสมัครคนขับรถบัสเงินเดือน 17,000 บาทผมก็คิดต่อนะว่าเอ๊ะตกลงธุรกิจการขนส่งมันเป็นธุรกิจที่ทำเงินหรือไม่ทำเงินนะแต่ก็แปลกนะบางเจ้าก็ออกมาประกาศบอกว่าขาดทุนนะแต่บางเจ้าก็บอกว่าขอเพิ่มเส้นทาง
ค่ะ
ซึ่งมันน่าคิดอยู่เหมือนกันน
ะ
อย่างตอนเนี้ยนะเดี๋ยวก่อนที่จะถึงว่าคนขับคนมีพฤติกรรมอย่างไรนะขอแตะไปที่ราคาน้ำมันนิดนึงเห็นวางสายยังไม่ประกาศลดราคาเลยนะวันนี้อย่าลืมนะครับดีเซลเนี่ยอยู่ที่19.46 บาท19.46 บาทเมื่อเดือนก่อนนั้น20 กว่าบาทนะ27-28 บาทดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะแปรผันกับค่าใช้จ่ายก็ลดลงณวันนี้นะฮะใจจริงแล้วผมอยากจะให้คนขับรถเนี่ยคนขับนะ
ค่ะ
ได้รับอานิสงส์ให้มากได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มากกว่านี้ นะเพื่ออะไรไงเพื่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อคนขับว่าจะเป็นคนขับรถที่ดีมีประสิทธิภาพขับรถไม่ฉวัดเฉวียวนะแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของผู้โดยสารมาเกิดความรู้สึกปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่คนขับควรจะเป็นนะตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกเนี่ยคนขับรถสาธารณะเนี่ยจะแยกออกจากขับรถโดยทั่วไปที่เรียกว่าคนขับรถส่วนบุคคลนะเรามีใบขับขี่รถเก๋งรถกระบะทั่วไปนี่จู่ๆไปขับรถสาธารณะนี่ไม่ได้นะต้องไปแยกประเภทนะต้องไปสอบแยกกับต่างหากเป็นรถใบขับขี่ประเภทรถสาธารณะ
มีใบขับขี่เฉพาะของเขาเองใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าในรถสาธารณะเนี่ยมันจะมีความขนาดของรถที่มันเป็นค่อนข้างใหญ่ยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งรถบัสประเภทสองทั่วสองท่อนนะฮะก็มีในรถที่เป็นของขสมกนะฮะก็รถที่เป็นรถสำหรับชั้นเดียว2ชั้นเห็นไหมฮะความยาวนี่มีเยอะเลยนะก็รถมันมีหลายประเภทอ่ะเพราะนั้นจะมาขับเหมือนกับรถเก๋งรถกระบะทั่วไปนี่ไม่ได้ดังนั้นรถสาธารณะต้องได้รับการฝึกฝนต้องได้รับการทดสอบมาต่างหากแม้กระทั่งรถ2ชั้นเองเนี่ยในใจผมลึกๆนะผมก็ยังแย้งเลยว่า2ชั้นเนี่ยถ้าแค่ขับชั้นเดียวมาแล้วมาขับ2ชั้นเนี่ยก็ต้องไปฝึกใหม
่ค่ะเพราะอาจจะไม่มีความชำนาญหรือว่าด้วยโครงสร้างของตัวรถด้วยใช่ไหมคะท่านบอก
ครั้งก่อนหน้านั้นผมมีข่าวที่แถวสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขับรถบัสพานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในเขตเมืองนะฮะแล้วก็เอาหลังคารถบัสไปครูดกับที่กั้นความสูง
โอ้เพราะว่ารถจะสูงกว่าสะพานหรือว่าที่กั้นที่กำหนดไว้นะคะ
แปลว่าไงแปลว่าคนขับรถบัสไม่รู้รถตัวเองเนี่ยสูงเท่าไหร
่ค่ะ
นั่นแปลว่าไงเขาไม่ใช่คนที่รู้ด้วยซ้ำว่ารถความสูงของรถคันนั้นน่ะสูงจนกระทั่งข้ามรอดไม่ได
้ค่ะ
ดังนั้นคนขับรถบัสโดยทั่วไปกับคนขับรถบัสสองชั้นผมว่าต้องแยก
ค่ะ
เพราะว่ามันอันตราย
อีกอย่างนึงนะคะที่ท่านผอ.ภูมินทร์พูดมาทำให้ประนอมนึกถึงว่าคนขับคนนี้เนี่ยไม่มีการศึกษาเส้นทางด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ว่าทางนี้เราจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วก็รถเราไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คือบ้านเราเนี่ยพอมีใบขับขี่อันใบหนึ่งก็ไปไล่ทั่วราชอาณาจักรขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยวันนี้มีคนจ้างมีวันนี้เขาเหมาไปนั่นไปโดยเฉพาะรถมันมีรถอีกประเภทนึงฮะไม่ใช่รถประจำทางทะเบียน80นะคือเช่ามาเอาลำก็วันดีคืนดีก็คนกรุงเทพก็อยากจะไปเที่ยวเชียงรายเอาล่ะติดต่อกันสังคมไทยเราน่ากลัวตรงครับสังคมไทยเราเวลาจะเช่ารถเหมารถเนี่ยถามราคาก่อนเท่าไหร่46ที่นั่งนะพอราคาเขาแพงก็ต่อลงมาต่อจนกระทั่งได้รถที่คุณภาพไม่ได้ตามที่ได้มาตรฐานแทนที่เราจะถามก่อนว่ารถเนี่ยมันเป็นรถ2ชั้นหรือเปล่าแล้วก็มาตรฐานนะจดทะเบียนได้รับรองมาตรฐานปีไหนนะอย่างตอนนี้กรมขนส่งทางบกเขามีข้อบังคับออกมานะฮะคุณประนอมครับรถ2ชั้นจะต้องรีบไปตรวจสภาพแล้วยังไม่พอนะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความลาดเอียง 30%
ค่ะนำเห็นเคยนั่งรถทัวร์ของบริษัทหนึ่งเขาจะบอกเลยของเขาเนี่ยปรับได้กี่องศาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในคำแนะนำหรือว่าประชาสัมพันธ์รถเขาอะนะคะ
อันนี้เป็นมาตรฐานเบื้องต้นมาตรฐานขั้นพื้นฐานว่ารถจะต้องมีขีดความสามารถในการรับความลาดเอียงได้กี่องศา
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดคนขับเร็วในเส้นทางที่เป็นทางโค้งก็จะต้องระวัดมัดระวังเป็นพิเศษถูกไหมฮะในบางประเทศเนี่ยรถสองชั้นนี่เขาห้ามขึ้นเขาแล้วก็ห้ามออกมาวิ่งตอนกลางคืนเพราะเขารู้เลยว่ามันเสี่ยง
มันมีความเสี่ยงสูงนะคะ
ใช่ครับทีนี้บ้านเราเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมายห้ามขนาดนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยผมเห็นกรมขนส่งทางบกเขาบอกว่าเขาจะงดจดทะเบียนละจะไม่รับรุ่นใหม่เข้ามาจดทะเบียนอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกรมขนส่งเองนะฮะรถที่ผมไปเห็นที่บขส.ผมเคยไปที่หมอชิตเนี่ยผมก็ไปยืนดูปรากฏว่ารถที่เอามาให้บริการเกือบทั้งหมดเป็นรถ2ชั้นเท่านั้นเลยดังนั้นวันนี้ประเทศเราจะต้องมาคำนึงถึงมาตรฐานตัวรถเนี่ยให้มากขึ้น ก่อนหน้านี้แหละก็มีคนตั้งคำถามมาเหมือนกันว่ารถตรงลงไปซื้อมาจากไหนกันเนี่ยนะโอ้เยอะแยะเลยฮะมีนักวิชาการออกมาเอาตัวเลขมาบอกว่ารถเมืองไทยจำนวนหนึ่งสร้างแถวๆนี้แหละไม่ไกลนี่แหละแถวบ้านโป่งนะต่อตัวถังกันขึ้นรูปกันตรงนี้แล้วก็ออกเชื่อมเหล็กกันตรงนี้แหละบางโรงงานก็มีแถวๆโคราชนะเขาบอกว่าอยากได้คันละเท่าไหร่บอกมาเอาเงินไปตัวตั้งเหมือนกันขณะจะซื้อรถก็เอาเงินไปตัวตั้งนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาตามมานะผู้บริโภคหรือผู้ที่ใช้รถสาธารณะต้องพึงระวังเป็นพิเศษก็เบื้องต้นนะสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือว่าคนที่จะซื้อรถออกมาวิ่งอย่าลืมนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรถประเภท2ชั้นนั้นเป็นรถที่กรมขนส่งทางบกเขาจะไม่รับจดทะเบียนแล้วนะอย่าไปเผลอซื้อมาเสียเงินเปล่านะฮะแต่รถที่มีอยู่เดิมอันนี้ผมก็เห็นว่าทางกรมขนส่งเขาก็จะมีเกณฑ์ออกมาควบคุมผมก็คิดว่าอะไรที่มันพอใช้อยู่ได้ก็โอเคก็ใช้กันไปแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะมีเส้นทางที่ผมนั่งประจำแล้วผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วรถสองชั้นเนี่ยมันก็จะใช้งานได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมเรื่องความเร็วแล้วก็ทักษะคนขับที่เป็นพิเศษนิดนึงรถสองชั้นมีจุดอ่อนก็คือจุดสุนทวงนะหรือที่เรียกว่าโมเมนตัมนะภาษาอังกฤษเขาจุดสุนทวงเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยแต่จุดพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ขับเร็วแล้วเราไม่ขับชวัดเฉวียวแล้วก็ไม่ไปปิดซ้ายปิดขวาเนี่ยไม่เป็นไร
ค่ะ
นะอีกอย่างการบรรทุกเนี่ยก็บรรทุกตามที่น้ำหนักรถเขากำหนดที่นั่งที่เขามีอย่าบรรทุกเกินนะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นด้วยยกตัวอย่างกฎหมายใหม่ๆที่มีอยู่เนี่ยเนี่ยรัดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยปรับ 5,000 เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันตัวคนขับจะต้องมาช่วยกันกำกับดูแลผู้โดยสารด้วยเพราะอะไรถ้าเกิดเหตุเนี่ยเกิดคนขับไม่ลุกมาดูบัสโฮสเตสไม่มากำกับดูแลถ้าเกิดเหตุผู้โดยสารเสียชีวิตเนี่ยเป็นข่าวเขาก็บอกว่ารถสองชั้นไม่ดีถูกไหมฮะมีคนตายอีกละนะมันก็น่าเสียดายโอกาสคุณมีรถอยู่แล้วคุณไม่ช่วยกันนะนั้นผมคิดว่าวันนี้บทบาทของคนขับเนี่ยเป็นบทบาทที่มากกว่าแค่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยแต่นั่นก็เป็นบทบาทที่สุดจะน่าภูมิใจนะเพราะว่ารับผิดชอบชีวิตคนไม่น้อยกว่า40คนไม่น้อยนะ
ค่ะ
คนไทยนี่ก็แปลกพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเอาชีวิตยกให้หมดเลยไม่พูดไม่จานะบางคนก็ก้มหน้าก้มตาสไลด์ iPad iPhone นะบางคนก็ฟังเพลงอย่างเดียวนะ
ดูทีวีไปนะจะขับยังไงก็ไม่ได้สังเกต
ครับมารู้ตัวอีกทีนึงก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะ
ค่ะ
ก็หลายครั้งที่เห็นข่าวเนี่ยผ่านสื่อมวลชนเนี่ยเราจะพบว่ามีทั้งไม่คาดเข็มขัดแล้วหลุดกระเด็นออกมานอกตัวรถนะและรับบาดเจ็บสาหัสเงี้ยเสียชีวิตเลยนะพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดฮะนะท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะคุณประนอมถ้าเกิดคิดอยากจะโดยสารรถสาธารณะต้องคิดละนะเบื้องต้นนะ1ดูสิเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมีตัวเลือกมั้ย
ค่ะ
มีหลายบริษัทมั้ยถ้ามีโอกาสเลือกจงเลือกใช้บริการบริษัทที่น่าเชื่อถือบริษัทที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆไม่ค่อยดูแลผู้โดยสารอันนี้เราก็ต้องเว้นเนาะเราเสียตังค์ไปแล้วก็ต้องเว้นนิดนึง
เราก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะคะ
ต่อมาเนี่ยก็ต้องดูว่าที่ผ่านมาน่ะเวลาเกิดเหตุเนี่ยบริษัทเหล่านี้มันเขารับผิดชอบไหมเขารับผิดชอบกับผู้โดยสารมีอะไรหรือเปล่ามีข่าวคราวในทางลบไหมนี่เราต้องติดตามข่าวด้วยนะนะอันที่สามเวลาเราไปใช้บริการจริงเราก็ต้องดูด้วยสังเกตตั้งแต่ป้ายด้านหลังพนักงานขับรถส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ด้านหลังนะในตัวส่วนของผู้โดยสารผมมักจะไปเจอชื่อนายดำอ่ะไม่รู้ว่าคุณประนอมเคยรู้ไหมปัจในทะเบียนผู้ที่ขับรถโดยสารสาธารณะประเทศไทยเนี่ยชื่อนายดำมากเหลือเกินนายดำฮะคือไม่มีชื่ออะไรสักอย่างดำตื้อๆ เป็นป้ายเฉยๆแล้วไม่ติด ชื่อเต็มไปหมดเลยนะผมก็ถามเขาว่าตกลงคุณมีชื่อไหมคนขับรถเนี่ยนะถ้ามีก็เอามาแปะสิ
บางคนนี่อาจจะบางคันเนี่ยแปะชื่อไม่ตรงกับคนขับเนี่ยมีไหมคะอาจารย์เจ
คิวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมขนส่งทางบกโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ตรวจการกรมขนส่งทางบกจะต้องทำหน้าที่
เพราะบางทีสังเกตเห็นนะคะอย่างบางที
มีแค่มี
เอ๊ะมองไปไม่ใช่หน้าคนขับหรืออาจจะเป็นด้วยเขาสลับรถมาหรือว่ามาแทนกันวันนี้เวรวันนี้ไม่ได้ขับอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามคิดบวกนะคะ
คิดบวก
ค่ะแ
ต่จริงๆที่คิดมาถูกหมดเพราะผมเจอมาหมดแล้ว
ค่ะ
ทั้งคนขับรถอีกคันหนึ่งมาแทน
ค่ะ
อีกเส้นทางหนึ่งมาเพราะรถคันนั้นมันเสีย
ค่ะ
เอารถเส้นทางมาวิ่ง
แ
ทน
นะคะคนขับมาแทนกัน
ใช่ไอ้คนขับเดิมมันป่วยไม่สบาย
ค
่
ะ
ได้คนท้ายมาขับแทน
อันนี้นี่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะด้วยนะคะ
ก็ไม่เชี่ยวชาญได้ยังไงเขาบอกว่าอยู่ขับรถคันนี้มาเป็น10กว่าปีละ
อยู่เป็นนายท้ายใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เป็นคนขับเอง
แต่วันนี้นะฮะโอกาสมี
โอกาสมาถึง
แล้วเพราะว่าคนขับป่วยไม่สบายดังนั้นคนไทยก็ต้องดูนะฮะนี่หัดจดหมายเลขรถทะเบียนข้างรถหน่อยท่านผู้โดยสารนะม.4 ก.เลขต่อมาคืออะไร1047 1048ม.4 ก.ก็คือมันก็จะเป็นมาตรฐาน4ของ VIP
อ๋อค่ะเพิ่งเข้าใจนะคะเนี่ยว่าตัวย่อมันมีความหมายนะคะ
ม.4 ก.ก
็
จะเป็นของรถปรับอากาศชั้น1เนี่ย
ค่ะ
ม.4 ก.ก็ป.2
ค่ะ
นะ
ปรับอากาศชั้น2
เขาก็จะเขียนกันอย่างเงี้ยภาษามาตรฐานก็แต่เราก็ต้องรู้จดหมายเลขรถด้วยนะเลขคนขับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงจะให้ดีก่อนจะออกเดินทางก็ไลน์ไปบอกเพื่อนซะหน่อยบอกญาติซะหน่อยบอกแฟนซะหน่อยตอนนี้ขึ้นรถนะ
ขึ้นรถตู้คันนี้นะหมายเลขทะเบียนนี
้เออนะนะคนขับชื่ออะไรเขียนให้ไลน์ไปบอกให้มันครบเลย
ค่ะ
นะออกแล้วล่ะแล้วตอนนี้ออก1ทุ่ม30
นาทีรถกำลังออกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
มีประโยชน์ฮะ
ค่ะ
ถ้าเกิดเรื่องมาจะได้ตามทันนะ
เดี๋ยวหายไปเพราะเรายังได้ยินข่าวใช่ไหมคะ
ใช่ครับทีนี้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเวลาเรานั่งรถน่ะมันก็จะมีปัญหาอีก
บางคนขึ้นปุ๊บหลับปั๊บเลยไม่ได้ดูอะไรสักอย่างเลยค่ะ
แต่มีคนผู้โดยสารจำนวนหนึ่งเขาก็มาฟ้องนะเขาก็บอกว่าโอ้ยขึ้นไปแล้วอ่ะอยากจะว่าจะตายเลยแต่กลัวมันจะไล่ลง
ไล่ลงไม่พอบางคนอารมณ์เสียอีกนะคะ
ใช่ครับไม่ยากครับจดให้หมดเลยครับฟ้องที่ผู้บริโภคได้เตรียมไว้เลยนะแต่เบื้องต้นอ่ะโทรไปที่1584ก่อนเอาชีวิตให้รอดก่อน
นะ
คือถ้าท่านไปรอฟ้องมูลที
่ไม่ทัน
จะไม่ทันอาจจะไปตายก่อนพูดง่ายๆนะ
หรือไม่อย่างนั้นคนขับก็อาจจะมีปัญหากับคนขับซะก่อนนะคะ
โทรไปแจ้ง1584หมายเลขคลุ้มครองรถโดยสารสาธารณะซะก่อนนะอันนี้เป็นของกระทรวงคมนาคมเอง
ค่ะ
โทรไปเลยบอกว่ารถหมายเลขเนี่ยเส้นทางเนี่ยวิ่งจากเนี่ยตอนนี้อยู่ที่นี่ขับรถมีพฤติกรรม
กำลังจะไปไหนอะไรเงี้ยนะคะ
แจ้งเขาจะได้สกัดก่อนเกิดเหตุไม่เช่นนั้นเนี่ยไปเกิดเหตุแล้วก็มาแจ้งทีหลังก็เสียดายโอกาสนะนี่คือเราอย่าปล่อยชีวิตให้มันเสี่ยงฮะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างรอบตัวนะรถขึ้นเขาลงเขานะรถที่คนขับมีพฤติกรรมไม่ค่อยดีนี่เราต้องช่างสังเกตนะรถตู้นะพูดถึงรถตู้นิดนึงแม้ทั่วประเทศตอนนี้กำลังฮิตนะหลังจากที
่ทั่วไปทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี
้อันนี้ก็มีคนตั้งคำถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตู้มันเยอะจังก็มันจะไม่เยอะได้ยังไงแล้วก็กรมขนส่งทางบกไปอนุญาตให้รถบัส1คันที่วิ่งไม่รอดแล้วอะมาจดทะเบียนเป็นรถตู้ได้3คัน
โอ้1คันได้3คันเลยนะคะ
ผมเห็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆนะฮะปรากฏว่าบริษัทใหญ่ๆบางเจ้าตอนนี้เป็นเจ้าของรถตู้ 2-3,000 คัน
เพราะว่าเขาได้จำนวนของการที่จะสามารถที่จะมีรถตู้ได้เยอะขึ้นนะคะ1ต่อ3เลยนะคะ
ทีนี้วิ่งก็ไม่ได้วิ่งเอง
จ้าง
เอาไปปล่อยต่อให้คนอื่นเป็นคนวิ่งทีนี้ไอ้คนที่ปล่อยต่อก็ต้องจ่ายตังค่าหัวคิวพอจ่ายค่าหัวคิวก็ต้องมาทำรอบเพิ่มถูกไหม
ค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอรอบเพิ่มยังไงฮะก็ผู้โดยสารรีบๆขึ้นครับรีบๆขึ้นครับรถออกแล้วนะมีที่นั่งเต็มแล้วครับแต่ถ้าจะไปต้องยืนเอาไหม
หรือไม่เอาเก้าอี้เสริมเอาไห
ม
นะคะ
นะผู้โดยสารก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากูไม่ไปกูไม่ทันแล้ว
ใช่ค่ะหรือ
ไม
่
ม
ี
เที่ยวสุดท้ายแล้ว
ต้องทำงานด้วยนะคะเวลารีบเร่งนะคะ
อันนี้คือปัญหาในภาพรวมปัญหาในภาพรวมซึ่ง ยังไม่นับรวมไปถึงการข่มขู่ผู้โดยสารบนรถตู้อีกนะบางรายขึ้นไปแล้วนะโอ้โหสายบางนานี่ชลบุรีโอ้อันนี้ผมแค่เป็นอะไรเก่าก็ไม่รู้นะทำงานอะไรไม่รู้ขู่ข่มขู่ผู้โดยสารนะผู้โดยสารเนี่ยบางคนบอกจะลงตรงนี้นะถึงเวลาปุ๊บแฟนโทรมาบอกให้ลงตรงนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะตะกี้บอกว่าจะลงตรงนี้แล้วเปลี่ยนได้ยังไงเออนั่นมันจะตกลงมันจะขับอาชีพอะไรกันแน่เนี่ยนะคือเราเป็นอาชีพให้บริการผู้ที่เขาจ่ายตังค์ให้เราเนี่ยเขาจะใช้บริการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกและการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสนะคุณไม่ใช่เครื่องบินนี่ใช่ไหมจะได้ฟิกกับขนาดนั้นเพราะรถมันวิ่งข้างล่างนะฮะทีนี้รถตู้เนี่ยณวันนี้เราเจอปัญหาว่าหนึ่งคือไปแปลสภาพรถบัส1คันมาเป็น3ตู้3คันวิ่งอันนี้อันที่1ก็ทำให้ไปวิ่งทับเส้นทางอื่นๆที่เขาให้สัมปทานกันอยู่จะทับบ้างไม่ทับบ้างอันนี้ก็แล้วแต่อันที่2คือเรื่องการขายต่อเส้นทางวิ่งแล้วทำให้เกิดค่าหัวคิวเลยทำให้ต้องวิ่งทำรอบคือพูดง่ายๆคือถ้าจะให้จ่ายค่าเช่าได้แล้วก็ค่าเส้นทางได้เนี่ยต้องวันหนึ่ง3เที่ยวถึง4เที่ยว
ว่าแล้วถึงต้องแบบขับเร็วนิดนึงเพื่อที่จะได้กลับไปทำได้หลายๆรอบนะคะ
ครับเพราะนั้นผู้โดยสารก็นั่งกันก็จับเบาะด้วยนะครับ
บางครั้งนี่เท้าเกร็งเลยนะคะ ไม่ทราบว่าคนที่นั่งหน้านี่เท้าอาจจะยันไปถึงข้างหน้าแล้วนะ
วันก่อนผมได้ยินท่านผู้พิพากษาศาลท่านหนึ่งเขาบอกว่ารีบมากเลยเดี๋ยวจะไม่ทันคิวรถตู้
ท่านก็ต้องมีความรีบเร่งเหมือนกันนะคะ
ผมก็ถามว่าท่านแล้วท่านนั่งแถวไหนไอ้แถวที่มันมีไอ้ถังเหล็กใหญ่ๆอยู่ข้างหลังฮะถังแก๊สใช่ไหม
ค่ะ
โอ้โหตัวนั้นกระแทกแรงดีมากเลยตึบๆแล้วมาวิ่ง
อ๋อป้านอมก็เคยนั่งค่ะมันแข็งมากแล้วก็ตัวตั้งตรงเลยนะคะ
แต่ข้อดีคือมันหย่อนเท้าได้เงี้ยยาวเลยนะ
แต่มันก็เมื่อยเหมือนกันนะคะเวลากระแทกทีนึงหัวจะ
ชนข้างบน
ข้างบนนะคะ
อัน
น
ี
้ประสบการณ์ตรง
หมอนไปด้วยทีนี้เนี่ยวันนี้เอาเป็นว่าผมจะเรียนกับท่านผู้ฟังนะว่าจะทำยังไงที่เราจะดูแลชีวิตเราให้ปลอดภัยนะขึ้นรถตู้ก็ใช้หลักการเดียวกันจดให้หมดลายบอกโทรบอกนะก็ถ้าโทรอาจจะมีการเสียงพูดใช้ลายก็ได
้เขียนที่เขาไม่ได้ยินนะ
เขาไม่ได้ยินถ่ายรูปสักหน่อยก็ดี
ค่ะ
เอาตัดแชะออกสักหน่อยนะ
ปิดเสียงซะก่อนนะคะ
ปิดเสียงซะก่อนแล้วก็ถ่ายรูปแอบถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปเลยนะมันไม่แน่ว่าจะมีเรื่องเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลือกคนขับหรือเส้นทางที่เราเลือกได้ถ้ามันมีตัวจะเลือกนะแต่แม้รถตู้ส่วนใหญ่มันไม่มีโอกาสเลือกอ่ะผมเห็นนะต่อคิวกันเข้าแถวยาวเนี่ย
ยาวบางทีโค้งไปหลายตลอดเลยนะ
ทุกวันนี้มันไม่ใช่เราเลือกรถนะรถมันเลือกเรา
ด
ังนั้นก็ถือเป็นความจำยอมเป็นภาวะจำยอมสังคมไทยนะถ้าคสช.ฟังอยู่ก็ช่วยแก้ให้หน่อยอันนี้แก้น่าใช้ม.44ด้วยน่าใช้มากนะฮะเพราะว่ามันจะได้เป็นระเบียบกันสักทีนะทีนี้ท้ายสุดนะเรามีเวลานิดเหลืออีกนิดเดียวก็รถสาธารณะก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่บ้านเราเมืองเราตอนนี้ก็ถือว่าต้องเชื่อมโยงกันให้ครบนะฮะผมทำนายไว้ล่วงหน้าสัก 10-20 ปีก็แล้วกันวันนี้ต้องวางแผนจากจังหวัดสู่อำเภอด้วยรถตู้นะครับเพราะว่าอะไรอีกไม่นานนี้นะครับรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงจะไปแล้วนะโอ้ผมเนี่ยนั่งขับรถมาผมยังฝันเลยว่าผมได้นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเชียงใหม่นะย่นระยะเวลา3ชั่วโมงถึงเนี่ยโอ้ดีมากต่อไปคนนครสวรรค์มาทำงานกรุงเทพเช้าไปเย็นกลับ
โอ้มีความสุขมากเลยนะคะไม่ต้องมาแออัดกันอยู่ในเมืองนะคะ
ครับมาถึงตรงนี้ก็อยากจะให้มีการวางแผนล่วงหน้านะคนที่จะปลูกบ้านสร้างหรือบ้านสร้างเรือนนะให้ดูด้วยอีกหน่อยคุณจะต้องไปอยู่ในจุดไหนเดินทางสะดวกไหมวันนี้เข้ามาทำงานกรุงเทพนะใกล้ที่ทำงานหรือเปล่าทุกอย่างมีความสำคัญหมดครับประหยัดค่าใช้จ่ายครับนะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเราด้วยวางแผนชีวิตเนี่ยให้รอบคอบนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดครับถ้าเป็นเรื่องรถสาธารณะวันนี้ถ้าพึ่งเราไม่ได้พึ่งใครไม่ได้จริงๆถ้าเกิดเหตุแล้วนะฮะอย่าลืมนอกจากที่เราจะไปปรึกษาหารือกับทนายความที่เขาพอช่วยเหลือเราได้เนี่ยที่มูลที่เพื่อผู้บริโภคนะฮะก็ที่มพบก็เป็นมูลที่ที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับรถสาธารณะนะแต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่มีเรื่องแต่อยากจะป้องกันเหตุก็ไปที่1584นะของ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมของกระทรวงคมนาคมนะหรือถ้าพึ่งใครไม่ได้เห็นตำรวจข้างทางก็บอกเลยก็แล้วกันง่ายสุด
ค
่
ะ
นะแล้วก็อย่าลืมบันทึกทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ตลอดจะดีที่สุดครับ
ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงนะคะที่เดินทางหรือว่าเด็กๆนะคะเด็กๆน้องๆเด็กๆที่ไปโรงเรียนก็เป็นห่วงด้วยนะคะท่านผอ.ภมินทร์คะซึ่งทุกชีวิตหรือว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงได้ถ้าเราไม่ได้เตรียมการหรือว่าได้มีการดำเนินการอย่างรอบคอบอย่างที่ท่านผอ.ภมินทร์ได้บอกไปนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยปลอดภัยในการเดินทางโดยการโดยสารรถสาธารณะกันทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งประนอมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้รถสาธารณะอยู่เป็นประจำด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.ภมินทร์กันทิยะนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอ.นะคะวันนี้ท่านมาพูดคุยได้ทั้งความรู้ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งประนอมก็ได้เองด้วยท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือที่สุดก็คือการนำไปปฏิบัติทั้งผู้ขับขี่เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะหรือผู้โดยสารสาธารณะนะคะที่ต้องปฏิบัติด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและร่วมมือกันในการลดอุบัติเหตุด้วยนะคะสำหรับวันนี้ท่านผอ.ภมินทร์กันทิยะและดิฉันประนอมประสมมงคลต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าขอให้ท่านฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี